You're with SBS Radio.
Jo zyrtarisht mësuat se shumë shpejt, ish kryeministri i vendit Nikola Gruevski do të dorëzohet në burgun e Shutkës dhe kjo vjen pasi disa herë policia kishte dështuar që ta gjente atë në shtëpinë e tij. Ai definitivisht ka vendosur që vetë të paraqitet në burg për të evituar ndjekjet policore dhe masat që do të duhej të ndërmirëshin kundër tij. Kjo ka ardhur pasi Këshilli Penal i Gjykatës ka hedhur poshtë të gjitha ankesat e bëra nga Nikola Gruevski. Ndërkaq kur vendi i Maqedonisë do të duhej që gjatë kësaj jave t'ia merr imunitetin, por çuditërisht akoma ka deputet që e ruajnë ish-kryeministrin Nikola Gruevski. Andaj edhe votat nuk ishin të mjaftueshme për heqjen e imunitetit. Në ndërkohë prokuroria në anën tjetër ka hapur një lëndë të re që quhet perandoria e që ka të bëjë me biznesmenin Orçe Kamçev. Të dyshuar janë 13 persona, në mesin e tyre edhe ish drejtori i shërbimeve sekrete Sasho Mielkov, miku dhe njeriu më i afërt i Nikola Gruevskit. Specialja është duke ndjekur krimin, dëmtimin e kreditorëve, pasrimin e parave dhe shpërdorimin e detyrave zyrtare dhe gjatë këtyre ditëve ka kryer disa kontrola dhe flitet për paraburgim të mundshëm të disa personave. Në ndërkohë, kuvendi është në fazën e ndryshimit të draft amandamenteve, ku Komisioni për çështje kushtetuese ka miratuar tekstin që parashen ndryshimin e emrit nga Republika e Maqedonisë në Republikën e Maqedonisë Veriore. Kryetari Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela kërkoi që karakteri multietnik i vendit të reflektojë mbi preambull, duke kërkuar largimin e përcaktimit 20% për shqiptarët dhe duke krahasuar kushtetutën aktuale me kushtetutat e ish mbretërisë serbo-kroate e slovene. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Fjalia të nisme. Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, populli maqedon, të fshihet pjesa si dhe qytetarët që jetojnë në kufit e saj, që janë pjesë të popullit shqiptar, do të thonë më njëherë mbas popullit maqedon të vazhdoj. Populli shqiptar, populli vllaf, populli turk, populli serb, populli rom, populli bosnjak e dhe të tjerët. Kjo do ta bënte më të drejt Maqedoninë së Ardhmes, kjo dhe të përfajcon të njësoj të gjithë qytetarët.
Deputeti i Vëmëros Ilija Dimovski kërkoi që të përfshihen edhe propozimet për kryengritje dhe kushtetutat paraprake.
Ovja tri predlozi,
këto tre propozime si rregulloria e Komitetit të Kryengritjes Maqedonase nga viti 1878, kushtetuta e fshetë revolucionit Maqedonase shkruar nga Goce Delchev dhe Gjorqe Petrov dhe kushtetuta e vitit 1991 si dokumenti parë juridik për konstituimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Maqedonisë, mendoj se meritojnë vendin e tyre në preambull, përderisa kemi filluar ta zgjerojmë dhe të fusim dokumente si marrëveshja e Ohrit.
Kryeministri Zoran Zaev thot se vlen të shqyrtohen të gjitha propozimet dhe ato të debatohen me ekspert, por nuk është e thënë që të miratohen.
Bëhet fjalë për kryengritje dhe luftra të cilat populli jon multietnik i ka udhëhequr. Maqedonia ishte gjithmonë multietnike dhe popujt kanë marrë pjesë në kryengritjet tona. Disa çështje do t'i thonë ekspertët me të cilët do të konsultohemi për këto tre propozime.
Në ndërkohë në rrjetet sociale furishëm ka nisur fushata mos më quaj 20% un jam shqiptar, iniciativë që ka ardhur nga Aleanca për Shqiptarët. Në deklaratën e përbashkët të partive shqiptare, kërkohet që subjektet të angazhohen që shqiptarët të jenë shtetëformues dhe jo etni. Me këtë deklarat të Tiranës, që nënshkruan të gjitha partitë shqiptare në Maqedoni, parashihet që në kushtetutën e Maqedonisë duhet që gjua maqedonase me alfabetin cirilik dhe gjua shqipe me alfabetin e saj të jenë gjuhë zyrtare në parlamentin e Maqedonisë. Por si pas njërit kratë të partijës Besa, partijë të cilat janë aktualisht në qeveri dhe janë akomoduar mirë me pushtetin, kanë harruar premtimet dhe nënshkrimet e bëra.
Shumica parlamentare si duke të shë akomodu në pushtet, edhe këpune pushtetit disi pak i ka përqi pak si tepër, mirë po kjo nuk nënkupton se edhe shqiptarët janë të akomodu të mirë në jetën dhe në standardin e përgjithshët të tyre. Shqiptarët kanë nevojë për shumë gjëra, kanë nevojë për gjuhën e tyre, kanë nevojë për drejtat e tyre, kanë nevojë për një standard më të mirë të tyre.
Në anën tjetër, lideri i BDI-s Ali Ahmeti është shprehur për 20% që po përdore terminologji e egzageruar.
Më duke se po egzagerohen sa gjërat, mendoj që të gjitha gjërat janë në zhvillim, dhatë në zhvillim shumë të mirë dhe të drejtë.
Për radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.